Svetovalnica. Pokroviteljica je specializirana prodajalna LL Viva. LL Viva. Življenju v oporo.
Pravne zagate danes v svetovalnici, in sicer je z nami odvetnica Mateja Maček. Dobro jutro.
Pozdravljeni.
Danes je tudi poseben dan, namreč odvetniška pomoč pro bono. Tudi danes po vsej Sloveniji, lahko rečemo, ampak zaradi korona časa nekoliko drugače, kaj ne?
Ja, tako je. Danes je tako, kot je že običajno, ker mislim, da smo da letos to že prireja odvetniška zbornica desetič, tako da je jubilejni pro bono dan, ko dejansko slovenski odvetniki želimo pomagati ljudem, ki sicer zaradi takih ali drugačnih razlogov, tudi finančnih, ne upajo priditi v naše pisarne, da jim pač z nekim svetovanjem, z nekim nasveti pomagamo, da se lotijo reševanja svojih pravnih težav.
Ne povem, da je pri nas pro bono vsake 14 dni, kaj ne?
Ja, na nek način ja.
Zato seveda vabljeni k sodelovanju v današnji svetovalnici, ki poteka v živo, 0-1-512-10-0 je telefonska številka.
Morda bi samo še dodala, da letos zaradi pač te epidemije poteka vendarle ta pro bono dan drugače, ni svetovanja na avtobusih, pa recimo v Ljubljani na magistratu, pa po občinah in tako.
Tudi v pisarnah ne, ne?
Tudi v pisarnah ne, pač pa po telefonu oziroma preko interneta, prek elektronskih medijev, skratka nadaljavo, ampak vendarle sem pripričana, da se marsikatera težava zna rešiti oziroma če ne drugače, da se tudi lahko tiste, ki potrebujejo pomoč in dejansko so socialno toliko šibki, da so upravičeni do brezplačne pravne pomoči, da se jih ne nazadnje tudi naputi na sodišče, da uveljavljajo te pravice.
Tako, nekaj vprašanj sva dobila tudi po pošti, z njimi bova začela, ostali pa seveda vabljeni k sodelovanju. Imam vprašanje glede prenosa lastništva, piše Andrej, in sicer na ženo. Hišo sva ženo ustvarila oziroma vse zgradila skupaj, ker je hiša napisana samo name, sva se ženo dogovorila, da zdaj to lastništvo pravno urediva tako, da bova vsak lastnik do ene polovice. Kako to urediti pravno z najnižjimi stroški, razmišljava o darilni pogodbi. Mogoče še to, imava tri odrasle otroke, ki ne živijo v hiši živiva samo midva.
Tako bo upoštevanju zakonskih določil, ki so veljali pred uveljavitvijo družinskega zakona, kot tudi sedaj, je popolnoma jasno, da je ta stanovanska hiša, ki sta jo zgradila poslušalec in njegova soproga, njuno skupno premoženje, ne glede na to, da je očitno zemljiškoknjižni lastnik te nepremičnine izključno samo gospod. Darilna pogodba bi bila ena možnost, vendar ta se sklenitvijo darilne pogodbe pravzaprav zakonca ne bi sklenila posel, ki bi odražal realnemu stanju. To pa je, kot sem že rekla, da gre za njuno skupno premoženje in da bo pravzaprav mož ženi za ustrezno pogodbo priznal zgolj tudi formalno tisto, kar je tako ali tako že njen delež na skupnem premoženju. Zato jaz predlagam poslušalcu, da s soprogo skleneta pogodbo, sporazum o ugotovitvi obsega skupnega premoženja in določitvi deležev na njem. In to na tak način, da pač sporazumno ugotovita, da njuno skupno premoženje obsega to nepremičnino in da gospe pripada iz naslova njenega deleža na skupnem premoženju solastninski delež do ene polovice. Ob tem bi povedala, da so stroški z darilno pogodbo ali pa s takim sporazumom pravzaprav identični, ker pri vsakem pravnem poslu, ki ga sklepata zakonca, je potrebno, da se ta pravni posel sklepa v obliki notarskega zapisa, torej z strožjo obličnostjo, In potem so stroški popolnoma identični. Potrebni so pač, potrebno je sklepati pogodbo pred notarjem v obliki notarskega zapisa in samo ime pogodbe nič ne spremeni. Tako da jaz bi svetovala, tako kot sem rekla, da se gospod in gospa oglasita pri notarju, da povesta, da želita skleniti sporazum s katerim, o obsegu skupnega premoženja, s katerim boste pač ugotovila, kot sem že rekla, da ta hiša sodi v njuno skupno premoženje, ker so to stanovanjsko hišo zgradila skupaj v času zakona, skupnim delom, skupnimi sredstvi in gospod potem prizna ženi solastninski delež do ene polovice in seveda tak sporazum mora vsebovati tudi v knjižbeno dovoljenje, na podlagi katerega se bo potem ko bo tudi izveden davčni postopek, ki mora biti izveden, ne glede na to, da nima davčnih posledic oziroma da ne bo nobenih davščin in potem seveda sledi še vpis v zemljiško knjigo.
Toliko za poslušalca Andreja, greva k vprašanju poslušalke Marije. Hčerka se je preselila k fantu in šele potem ugotovila, da je on porok pri posojilih njegovega očeta, ki pa še niso odplačana. Ali obstaja možnost, da bi bila hčerka dolžna odplačevati ta posojila v primeru, da se njenemu fantu kaj zgodi? In ali je pomembno, v kakšni zvezi hčerka s fantom živi, zakonski ali partnerski?
No, zdaj pri zakonski zvezi, če greva odgovarjati od odzadej, pri zakonski zvezi je povsem jasno, kdaj se je začela in tudi kdaj se neha, ali za razvezo ali pač za smrtjo enega od zakoncev. Pri zunaj zakonski zvezi, ki sicer ob upoštevanju naših predpisov ima pravzaprav enake pravne posledice, kot če gre za sklenjeno zakonsko zvezo, pa seveda to, ali sta dva zgolj fant ali punca, ali sta tudi zunaj zakonska partnerja, ni tako zelo natančno jasno. Vendar pa glede obveznosti do skupnih dolgov, seveda ni nobene razlike, ali sta zunaj zakonska partnerja ali gre za zakonca. Kar se pa tiče vprašanja glede obveznosti, ki izvirajo iz poroštva, ki ga je dal partner oziroma fond poslušalkine hčerke za zavarovanje posojilnih obveznosti svojega očeta, pa je zadeva naslednja. Nedvomno tukaj gre za posojilne obveznosti, ki nimajo za njuno skupnostjo nobene povezave in direktno, dokler je pač ta partner oziroma fond živ, od poslušalkine hčerke nihče ne more terjati ničesar. V primeru dedovanja, če bi pač ta partner umrl, pa seveda lahko je situacija drugačna, če bi seveda ona kaj dedovala po njem. Tako da dedič vedno prevzame tako aktivo kot tudi pasivo zapuščine, pri čemer pa je seveda ta omejitev, da dedič odgovarja za zapustnikove dolgove zgolj do višine podedovanega premoženja. To pomeni, da dedič ni dolžan pokrivati minus svojega pravnega prednika preko višine vrednosti premoženja, ki ga je podedoval. To pomeni, da v najslabšem primeru kljub temu, če kaj deduje, se lahko zgodi, da bo imel nič. Ampak še enkrat bi pa rekla, da je prav, da te stvari razčistijo in da se tudi pri ustvarjanju morebitnega skupnega premoženja stvari ustrezno zavarujejo.
Marica iz Celja piše, veje odraslih dreves segajo na mojo hišo, streho in žlebove. Situacija je sledeča, hiša, ob hiši je speljana dovozna cesta do sosede, uradno v višini 3 metrov, potem je gozd in drevesa so tik ob cesti. Veje teh dreves segajo na mojo streho in delajo škodo na strehi in žlebovih, so poškodovana na deblih, pri zemlji in delno so suhe veje, ob vetru se lomijo. Ob mojem pisnem pozivu s povratnico, da odstranijo drevesa, ker mi delajo škodo, se po enem letu še niso odzvali. Kako lahko ukrepam, da se drevesa ali vsaj veje odstranijo?
Zdaj, v tem pismu žal ni popolnoma jasno, je opisana sicer situacija na terenu in sicer razumem, da poslušalkina hiša stoji tik ob cesti, dostopnico ob cesti, ki kot razumem vodi do sosedne nepremičnine in na drugi strani te ceste pa so drevesa tik ob tej cesti, ki segajo preko cele ceste in segajo v streho oziroma nepremičnino naše poslušalke. V pismu pa ni podatka, kdo je lastnik teh dreves. Če nedvomno je in tudi ni podatka, kdo je lastnik te dostopne ceste. Če je lastnik te dostopne ceste gospa, ki ima to sosedno hišo, ne vem, zdaj sem morda tudi sama sklepala, da gre za gospo, mislim, če je lastnik dostopne ceste, lastnik te sosedne hiše, potem seveda je situacija rahlo drugačna, kot kadar, če bi bila lastnica te dostopne ceste naša poslušalka. Če segajo drevesa v zračni prostor moje nepremičnine, lahko jaz tako veje kot tudi korenine, ki segajo mojo nepremičnino odstranim. To velja seveda tudi za našo poslušalko, ker to je izrecna določba v stvarnopravnem zakoniku v poglavju v sosedskem pravu in vse tiste veje, ki segajo v zračni prostor nepremičnine naše poslušalke, lahko gospa brez vsakih težav seveda tudi odstrani. Zdaj, če je situacija taka, da ne vem, na koga se je tudi naša poslušalka obrnila. Ali se je obrnila lastnike ceste ali lastnike gozda, ki je ob cesti. Lahko so to isti lastniki, lahko tudi niso. Preprosto gre za to, da seveda nihče ne sme s svojimi drevesi ogrožati tujo nepremičnino. In še enkrat, kar sega čez mejo, lahko gospa odstrani, če je predhodno pozvala lastnike teh dreves. Ne vem, koga je pozivala, lahko je to isti lastnik, lahko sta dva različna lastnika med cesto in gozdom. Potem lahko ona sama odstrani vse tisto, kar sega v zračni prostor njene nepremičnine. Torej vse, kar sega v njeno streho, kar sega v njene žlebove in kar dela škodo seveda na njeni stavbi in na njeni parceli. Sicer pa je nedvomno treba upozoriti te sosede, da v primeru, da so odškodninsko odgovorni in v tem je sodna praksa nedvomna, za škodo, ki bi ob podrtju dreves nastala na nepremičnini naše poslušalke. In seveda, če zadeve ne grejo po mirni poti, ostane potem še sodna pot. Če gre res za grozečo nevarnost, ki ogroža njeno nepremičnino.
Hvala, to je bil odgovor za poslušalko Marico iz Celja. Zdaj pa mislim, da imamo telefon. Andrej iz Ljubljane naj bi bil z nami, ne, se je poslovil. Darko.
Dober dan.
Pozdravljeni.
Iskrena hvala Radio Ognjišče in gospe odvetnici Matej Maček, ki res daje odgovore.
Ker povejte, Darko, kakšno je vaše vprašanje?
Zelo poštene. Takole, mislim, že spraševal vas, ne, zdaj je moja mama nažalost pač umrla, a ne? Sestra iz Švice na pogreb ni bilo, ona je zdaj dedicega premičnega in nepremičnega premoženja. Jaz tu plačam tudi recimo stroške oglasov, tudi na Radio Ognjišče, ampak zdaj to, ali je to sem jaz bom to plačam z vesele, ker pa recimo, ker mama nima benega premoženja, tudi verjetno, da bom vabljen na zapuščinsko obravnavo. Zdaj, ali sem jaz upravičen te stroške nekako zahtevati od sestre, če jih bom dobil, ne, ali ne. Če smo se razumeli, ne? Uh-huh. Ker mama je izročila vse premoženje sestri, ne? Ona je dala v dom, zdaj pa nastal pač pogreb in veliki pogrebni stroški in tako. Če še kaj povem, povejte. Hvala vam.
Hvala, Darko, za vprašanje.
Pomembno je, kakšne obveznosti je vaša sestra prevzela pogodbo, s katero je mati na njo pač ji prepustila vse svoje premoženje. Zdaj ne vem, ali gre za pogodbo o dosmrtnem preživljanju, pogodbo o preužitku, to zdaj sploh ni bistveno. Če so v teh pogodbah obveznosti tudi v zvezi z pogrebom, potem seveda te stroške mora nositi vaša sestra, ki je premoženje dobila odplačno. Kajti v primeru, da je premoženje dobila odplačno, seveda to, razen če se pogodbe spodbijajo, ne gre nič v zapuščinsko maso. Če pa je vaša sestra dobila mamino premoženje z darilno pogodbo, pa je seveda situacija drugačna. V takem primeru pa so potem tudi seveda posledice glede dedovanja, ker v zapuščinskem postopku se lahko darila uštevajo in iz tega terjajo eventualni nujni deleži. Seveda je potrebno človeka pokopati in je potrebno seveda kriti tudi določene stroške. Tudi res je, da sedanja epidemiološka situacija otežuje oziroma onemogoče ljudem, da bi prišli urejati zadeve v zvezi s pogrebom, recimo iz Švice v Slovenijo. Tako da gotovo je, da stroške pogreba ne more nositi samo en otrok. Ne? In da je treba najprej pokriti, mislim, da če so obveznosti glede pogreba definirane v pogodbi, s katero je sestra mamino premoženje dobila, mora te stroške v celoti kriti vaša sestra.
Tako, zdaj pa gremo v Novo mesto. Mislim, da je z nami poslušalec Jože. Jože, se slišimo.
Dobro jutro, lep pozdrav vsem skupaj.
Povejte.
Oprostite, jaz imam eno vprašanje, da ne vem, kako bi vprašal. Zdaj mogoče na dobro leto do dvej. Samo urejanje meje s dvema sosedoma. Oziroma bolj z enem je rekel, jaz bom tule plačal, da vem, kot je zemljišče, ki on to kupil pred leti. S drugim sosedem sem pa vedel, kje je zemlja, je pa šel malo v mojo posest, ne? Prav bom že zrihtala. No, zdaj, ki je bil pa ta, recimo, geodet, ki je to odmeril prvemu sosedu, je pa še on ga menda naprosil, ne vem, jaz o tem ne vem, obveščen sem bil, da bo pač mirenje, prav da ima še mi dva to pogledala. In on je že nekako na enem koncu zastavil, z enem strani je bilo, pa še po dolžini parcele. Neko uredo, kdo to plača, jaz nisem naročil, tudi nisem dolžnik, približno vem, kot je meje, pa tu, ja bom až, ta sosed je rekel, može zrihtali. In seveda, to je bilo narejeno vse, mogoče malo drgač, kot je dejansko bilo, sem se s tem strinjal, povedal sem pa, da ne bom šel jaz to stroške. No, in ko je bilo vsega tega konc, je bilo pa s tem sosedom stroške pol na pol. Jaz sem tisto pa zavrnil in ta geodetska pisarna mi je obvestila, prav, če ne bom plačal, da bodo pa sodno porgajali. Oprostite, ste bili zraveni in se povedal, da ne bom šel stroški, iz tega tudi naročnik nisem, zdaj pa ne vem, kaj narediti.
No, prva stvar, ki je gotovo, je popolnoma jasno, da geodetsko podjetje ve, kdo je naročnik.
Ja.
In če vi niste naročili in niste nič podpisali, pač pa ste podpisali zgolj in samo geodetski zapisnik,
tako,
ki ste
ja.
ga na terenu naredili, ker ga morajo pač voditi postopek po pravilih zakona o upravnem postopku, potem od vas terjati ne morejo ničesar, ker vi niste naročnik in ne more en sosed v vašem imenu prevzemati določene obveznosti iz naslova plačila. In tukaj je geodetskemu podjetju treba to jasno in glasno povedati. Tisti, ki naroči meritve, jih je dolžan tudi plačati. Ne glede na to, da se ureja tudi vaša meja, ker niste vi želeli urejanja meje in je popolnoma jasno, da pa skladno s pravili, ki veljajo za določene meje oziroma ugotavljanje meje v geodetskih postopkih, morate vi v postopku sodelovati.
Oprostite. Jaz sem mogoče šel s tem sosedem, ki je pač do te zadeve prišel, se rekel nekaj bi sodeloval, mogoče tretjino od tega. Tega je bilo približno čez 300 evrov, kakorkoli.
Glejte, gospod, potem pa vi ne govorite čisto točno, mi je zelo žal. Ne, vi ste ne, rekel, da ste ne, potem vendarle nekaj obljubljal.
Nič ne samo, tako dejansko je, ampak potem po tem računu sploh nisem mislil, da ta račun dobil, ne, ki sem takrat povedal, je bil pomočnik in geodete sem pa šel tam, ustno sem povedal, jaz ne sem nekjer neč obljubil, ja popisal sem, ja sem pač podpisal, da
gospod,
se pač to mejo strinjam,
ne vem kaj,
stroškem,
gospod,
pa ne, ampak sem,
gospod,
ja, ja, vem,
gospod Jože, lejte, ne vem, morda ste podpisal tudi naročilnico, dejte.
Ne, naročilnici, sigurno nekaj je, naročilnico je on drug sosed napisal, tu je pa, ne vem, kako pa, usput ratalo, jesem je sam povabljen, kot priča, tako pri razmišljici.
Ne, gospod, vi ste moral sodelovati v postopku kot mejaš, ker je to obveznost, nobena priča. V upravnem postopku se ne zaslišuje prič, saj na terenu ne. Pač pa ste kot mejaš moral in lastnik sosedne nepremičnine v bistvu zadevo podpisati in ste v postopku, seveda skladno s pravili, ki veljajo, bil povabljen kot stranka. Zdaj, kaj ste se pogovarjali, ker sam ste povedal, gospod, v svojih stavkih, da ste rekel, da boste nosil tretjino stroškov. Jaz vam svetujem, da se pač enostavno zmenite oziroma da preverite. Je pa gotovo tudi res, da je vabilo, ki ste ga vi dobili na to geodetsko terensko obravnavo, napisano na zahtevo, kako ga postopek poteka. In že to je dokument, iz katerega izhaja, kdo je postavil zahtevo. Če nista oba postavila zahtevo, potem nista oba naročila tega geodetskega postopka. Bi pa svetovala, da se pač dogovorite. Rezultat pa nedvomno je koristen za oba, ker imata oba dva saj ker je sporazumno bila določena meja, očitno ste imeli neko poravnavo meje, tako razumem, in ste dejansko prišli tako eni kot drugi, torej mejaši, dokončno, v upravnem postopku dokončno urejene meje, kar pa pravzaprav tudi ni slabo.
Dobro, Jože, dogovor bo potreben, zdaj pa gremo...
Kakor pa, če niste podpisali, da boste krili kakršnekoli stroške in ne kakšnega naročila, potem vas pa težko terjajo v sodnem postopku in so to prazne grožnje. Če pa bi vseeno dobili pač sklepo izvršbe, ki bi bil izdan na podlagi verodostojne listine ali pa celo račun, vse zavrnite in seveda v primeru izdaje sklepa na podlagi verodostojne listine, izvršilnega sklepa pa morate vložiti ugovor.
Joži iz Radovljice je zdaj le z nami. Joži, se slišimo?
Slišimo. Dober dan. A veste, kaj pa mene zanima? Glede tega pluženja, recimo, imam jaz približen tako ene 15 metrov, je na obe strani mojega vrta živa meja, moja in sosedova. In to je oska, ko bi rekel, vaška pot, asfaltirana. In zdaj, ko pridejo plužer, recimo, ne more, ne vem kako, potisne nekaj snega v eno strano živo mejo, v drugo, ker pa ostane, pa potiska naprej in pride na vhod v moje tlele na vrt in vam povem, to je tak kup zbitega snega, jaz pa 81 letih ne moram več kidati. In zdaj, a ne najamem, je pa tako, da mislim, tole plužijo po noč, zjutraj grejo pojtele še nečako v službo, eno in drugo, otroci so mehen k zdravniku, to ne more, ejte, da sem se zanj skozi jezele, sem mislil, da ne vkap. In ne vem,
prva stvar, ki je, ni vredno, da se jezite in da se s tem svojemu zdravju škodite, ja, pač pa je pametno, da na občini oziroma krajevni skupnosti, ne vem, kdo je prva zadolžen za pluženje, poizvedete, kdo je tisti, ki opravlja to javno službo glede odstranjevanja in pluženja snega in jih opozorite, da tega ne smejo narediti. Morajo najdeti rešitev drugačno, ne morajo pluženje izvesti tako, da zaplužijo dostop do neke nepremičine zato, da so splužili eno ulico, ki je očitno stranska ulica oziroma slepa ulica, ker se nekje konča.
Ja.
Treba je najdeti rešitev, ampak treba je najdeti eno pametno rešitev, ker sneg, hvala Bogu, ni večna težava, prej ali slej izgine, ker ga pobere od juga, ampak kljub vsemu je pa treba se tukaj dogovoriti in jaz bi vam svetovala, da enostavno stopite v kontakt s pristojnimi na vaši občini oziroma v krajevni skupnosti in da to zadevo uredite. Ker stvar je tudi v tem, da tudi tisti, ki so odgovorni na občini ali na krajevni skupnosti, niso navzoči zraven in te konkretni izvajalci tega pluženja, ki so lahko različni, lahko je to komunalno podjetje, lahko so pogodbeni izvajalci, lahko si določene stvari tudi rahlo poenostavljajo. Zato samo mirno in tudi s pomočjo vašega nečaka, ki ste ga omenila, dajte to zadevo kot problem izpostaviti, tudi morda pofotografirati, ker vendarle pluženje neke javne ceste se ne more izvajati tako, da se zapluži v dostop na neko dvorišče, ki vodi do stanovanjske hiše. To je pa povsem jasno. Nekaj je, če je nek majhen kup, ki ga je pač se naplužilo ob robu in ga pač mora vsak skidati, nekaj drugega pa je, če se vsa zadeva zapluži tisto, kar ne morejo ga odstraniti. Je pa najbolj ta, so pa problem pač te vaše žive meje, tako da je treba ugotoviti, kaj se pravzaprav na terenu dejansko da narediti. Predvsem pa obrnite se na pristojne, ki na vaši občini te stvari urejajo.
Hvala lepa za tale odgovor, za Joži iz Radovljice. Še eno vprašanje sva dobila. Daleč nazaj je moj oče zaradi več otrok razdelil nepremičnino na petine, sedaj smo lastniki trije, sin, ki je podedoval po mojem očetu, ima tri petine, midva ženo pa vsak po eno petino. Ali je možno spremeniti ta razmerja, za kar se zavzemamo vsi trije, predlagali smo polovice, torej sin eno polovico in midva ženo eno polovico. Hvala za pojasnilo, Miha.
Ja, seveda se so lastninska razmerja, se lahko kadarkoli spreminjajo, samo se morajo spremeniti na podlagi neke...
Dogovora.
Ne samo dogovora, neke pogodbe. A ne? Zdaj, ali bojo... Tukaj je čist premalo podatkov, zakaj so pač te petine bile ali niso bile. Dejstvo je, da lahko naredijo uskladitev zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim, lahko, če gre za večstanovanjsko hišo, pravzaprav tudi ustanovijo etažno lastnino, zetažirajo in imajo potem, ker nekako iz tega, kar je tukaj napisano oziroma iz vprašanja izhaja, da razumem, da imajo to dvostanovansko hišo, lahko pa se tudi motim. Še enkrat, seveda se lahko sklepajo ustrezne pogodbe, lahko se usklajuje zemljiško knjižno stanje z dejanskim stanjem, lahko se proda ta ena petina oziroma polovica ena petina, ena desetina. Sin proda svojim staršem, tako da pridejo potem do
enakih deležev.
Enakih deležev, a ne, tako da ima ta gospod in gospa vsak eno četrtino, sin pa eno polovico. Skratka, možnost je vedno, vendar seveda to ni stvar, da boš kar nekaj napisal, pa bojo se spremenili zemljiško knjižni ulomki, ki so pač v zemljiški knjigi na tej konkretni parceli, ampak je treba to izvesti za ustrezno pogodbo, ki je podlaga, da se spreminja spreminjajo solastniška razmerja.
Se da to urediti tako, recimo iti k notarju in to
Sveda,
urediti, ali je treba recimo tudi geometra?
Ne, če gre za solastninske deleže, ni potrebno geometra. Če pa želijo ustanoviti etažno lastnino, da hočejo recimo, da se hiša zetažira in da je potem v zemljiški knjigi posamezni del stavbe 1 in 2 recimo kot ločeni stanovanjski enoti. V takem primeru je pa potrebno seveda angažirati tudi geodetsko službo, geodetsko podjetje, ki napravi ustrezen elaborat, da se hiša upiše v kataster stavb in da se potem in da se določijo pač, da se določi zemljišče pod stavbo v zemljiškem katastru in da se v katastru stavb poleg tega, da se upiše stavba, tudi upišejo posamezni deli te stavbe. Potem je potrebno pa ustanoviti z nekim z neko pogodbo, z aktom, s porazumom ustanovi etažno lastnino in potem naslednji korak naprej. Pač tudi, da se potem bi bila, če se ustanovi etažna lastnina, je potem konkretno na tem posameznem stanovanju lastnik si, na tem posameznem stanovanju sta solastnika gospod in gospa. Če pa želijo spreminjati zgolj solastninske deleže, kar pomeni, da je vsak seveda solastnik do tistega deležega, ki ima na vsakem kvadratnem milimetru, če karikiram, potem pa seveda tudi to možno, ampak kot sem rekla, z ustrezno pogodbo.
Tako, to je bila današnja radijska svetovalnica, pravna svetovalnica, pro bono bi lahko rekli tudi v letu 2021 bo tako. Midva, Mateja Maček, se spet vidiva v začetku januarja, kaj ne? Čeprav ima v mesecu decembru, torej mesec 5 sred, midva s pravno svetovalnico prideva vedno prvo in tretjo sredo v mesecu, tako da se v začetku meseca januarja spet slišiva, nekaj vprašanj nama je še ostalo. Nekaj jih boste verjetno poslali tudi v prihodnje, seveda pa naj upozorim, da imajo tisti, ki pokličejo po telefonu, prednost pri odgovoru. Hvala lepa za danes, vse dobro želim, vse, kar se tiče zdravja, veselja in blagoslova v prihodnjem letu vam želim in seveda na sodelovanje še naprej.
Hvala enako tudi jaz vam in vsem poslušalcem, voščim se dobro, obilo zdravja, potrpežljivosti in veselja.
Svetovalnica. Pokroviteljica je specializirana prodajalna LL Viva. LL Viva. Življenju v oporo.